SBS Radio.
Ang maliit na bilang ng mga doktor sa mga liblib at regional na mga sentro ay iniiwan ng ilang mga Australiano na walang access sa mabilisang pangangalagang medikal. Ayon sa mga recruiters, ang mga restriksyon sa mga pagkuha ng empleyado sa labas ng bansa at ang kakulangan sa insentibo ay ginagawa itong mas mahirap kumpara noon na makakuha ng doktor sa mga malalayong lugar. Narito ang ulat ni Rhiannon Elston na isinalin sa wikang Filipino. Naglalaro ang babaeng anak ni Abby Strauss na 6 na taong gulang pa lamang sa labas ng bukirin ng kanyang pamilya nang siya ay magkaroon ng allergic reaction sa pagkagat sa kanya ng isang insektong putakte.
Because last time she got stung by a bee, she just had a bit of swelling in her finger. By the time she'd walked back inside, she said she couldn't breathe and collapsed on the floor.
Ang pamilya na mula sa bayan ng South Australia na Kimba ay madali ang humingi ng tulong mula sa mga opisyales ng ambulansya. Ngunit kailangan nilang maghintay ng higit 1 oras para sa doktor na nagmamaneho ng 70 kilometro mula sa kapitbahay na bayan para magsagawa ng makaliligtas sa buhay na medikasyon.
And was a bit scary because anything could have happened to him on the way to Kimba. And we might not have been so lucky. So.
Lampas lamang ng kaunti mula sa pangunahing kalsada ng Kimba, tinuro ni Mayor Dean Johnson ang minamay-ari ng konsehong gusali na isinet up bilang opisina ng doktor. Sa loob, ang mga silid ay nakahanda na, ngunit walang katao-tao. Ito'y puno rin ng mga panlinis at mga bendahe. Ayon kay Ginoong Johnson, ang bayan ay labis na nangangailangan ng doktor.
Rural health is in absolute crisis. That's the truth. Kimber's been without a doctor for 3 of the past 4 years. It's simply not good enough. No one in the city would wait 3 weeks to see a GP, to get a script, or for an illness, or to help their sick children.
150 kilometro pa mula sa kalsadang ito, ang mayor ng regional na sentro ng Port Augusta, Brett Benbow, ay nagsabi na ang kanyang syudad ay nagdurusa sa paghahanap ng sapat lamang na bilang ng GPs.
We currently, from our last count, had 20 doctors in town. We've got 14,000 people roughly, so that's 700 people per doctor. That's a struggle for any medical practice.
Ayon kay Petta Rutherford, Chief Executive ng Rural Doctors Association of Australia, ang problema ay nangyayari sa buong bansa. Hindi ito dahil kulang ang bilang ng mga GPs ayon sa kanya. Ngunit ito ay sa rason na hindi sila maayos na ipinalaganap sa buong Australia.
The evidence or the research indicates that Australia is training a sufficient number of medical students to meet the needs of our health services. But what we're not seeing is those students moving after university from, you know, large tertiary centres or large regional centres out into the more, you know, smaller regional centres and rural and remote Australia.
Si Corin Taylor, siya ang namumuno sa Association of Medical Recruiters in Australia and New Zealand. Ayon sa kanya, ito ay dahil walang sapat na insentibo para sa mga doktor upang magtungo sila sa mga liblib at malalayong bayan.
Our GPs and our training programs don't force doctors to rotate through regional areas. So again, if you're not establishing relationships, you're not establishing networks in those areas, you won't settle there once you have your qualifications.
Pinaniniwalaan niyang ang pagbabago sa batas ng imigrasyon at mahabang proseso ng aplikasyon para sa mga doktor na mula sa ibayong dagat ay may malaking epekto rin.
We need to embrace the doctors that we bring in from overseas, that are from comparable countries. We need to welcome them. We need to create environments where they can train our junior doctors.
Sa Kimba, ang paghihintay ay nagpapatuloy. Umabot na ng 12 buwan simula na isang doktor ay ginamit ang minamay-ari ng konseho na opisina ng mga doktor. Maaaring abutin pa ng matagal-tagal na panahon bago ito muling gamitin.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.